Her i Nyhetsmorgen tar vi straks inn vår reporter i Vestmanland i Sverige for å høre mer om storbrannen der. Våpenhvilen holder i Gaza, men innbyggerne vandrer rundt i utbrente hus og ruiner. Heftig TV-debatt om Skottlands uavhengighet i går, og de fleste overlevende fra Utøya opplevde møtet med mediene som en positiv erfaring. Programleder i dag, Øystein Heggen. I går spredte storbrannen i Sverige seg ukontrollert og raskt, men som vi hørte i Dagsnytt, brannen er mindre intens nå på morgenen i dag. Øyvind Nyborg, du er nær brannområdet i Vestmanland i Midt-Sverige. Hvordan er situasjonen?
Ja, det er fortsatt mye røyk over himmelen, og lukta av brann, den er intens, og den river i nesa. Og flere hundre brannfolk har vært ute i hele natt for å kjempe mot disse flammene som jo har spredt seg over et enormt område. Men det har vært stille i den forstand at de rundt 4500 menneskene i området som heter Norberg, litt nordvest for det aller hardest rammede området, de har ikke behøvd å evakuere foreløpig fordi vinden ikke har vært så hard, slik at brannen heller ikke da har spredt seg med så raskt tempo som vi har sett før.
Kan du beskrive hvilke problemer brannmannskapene nå må håndtere?
Ja, det er jo særlig vinden som har vært et stort problem. Det har jo vært oppe i liten kuling her, og sammen da med tørt og veldig varmt vær, rundt 30 grader, så har jo dette gjort at brannen har spredt seg veldig raskt. Og 190 kvadratkilometer, det er veldig stort, et område nå som nå er svidd helt av.
Du har vel snakket med noen av folk som er berørt av brannen. Hva sier de?
Folk er delvis i sjokk, og mange lever jo i uvisshet, både de som er blitt evakuert fra husene sine, og de som lurer på om de nå snart skal bli evakuert. Samtidig så ser vi også en enorm mobilisering av folk rundt Ramnes, der selve redningsledelsen er samlet, og folk kommer med gaver, med drikke og mat til alle de som er med i redningsarbeidet, og flere hundre melder seg også frivillig til dette arbeidet, også til vakttjeneste, for husk at det er et stort område som er sperret av for befolkningen.
Takk for den rapporten, Øyvind Nyborg, nær brannområdet i Vestmanland i Midt-Sverige. Nå til deg, avdelingsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Hans Christian Madsen. God morgen.
God morgen.
Du jobbet jo mye med brannen i Froland i Aust-Agder for 6 år siden, så hvordan vil du beskrive de utfordringene svenske brannmannskaper står overfor?
Ja, dette er jo et stort omfang. Det krever store ressurser, rask og god organisering av innsatsen fra første stund, og i utgangspunktet så er dette en brann som nå er 6 ganger Froland i størrelse.
Det er en kamp med tiden, da?
Det er det. Det er tørt, samme som under Froland. Langvarig slokkearbeid, og det kommer til å være svært ressurskrevende.
Hvilke ressurser har brannmannskapene å spille på nå, etter det du vet?
Ja, det er jo betydelige ressurser på luftsiden, som vi er kjent med. Norge har jo sendt 2 helikoptre over, bistått med det. Vi har også en ekspert på stedet. Dessuten er det mye mannskaper på bakken, men utover det så kjenner ikke jeg, hva skal jeg si, organiseringen nærmere. Men det er lite å hente, lite bistand å hente fra været. Det er ingen nedbør av betydning, og de må nok forutsette lang innsats her.
Men nå er det altså mindre intenst nå i morgentimen i dag, som vi hørte, enn det var i går. Hva kan årsaken være til at det er en bedring sånn sett?
Jeg er helt sikker på at det at vinden har løyet har bidratt betydelig, og så er det klart at de tiltak man gjør etter hvert vil begynne å virke. Dette med å få ut folk på bakken, det er svært viktig. Det å få vannforsyning på bakken, slangeutlegg, pumpekapasitet. Og her er vi heldige, for vi har Sivilforsvaret som en svært verdifull forsterkningsressurs, som sørger for blant annet vannforsyning i betydelig grad.
Vi holder kontakten med deg, Hans Christian Madsen, men kaller opp deg, Marianne Aaretun Rode. Du var en av dem som måtte forlate huset ditt i Lærdal under storbrannen tidligere i år. Og hva gjorde du og familien da det begynte å brenne?
Vi var egentlig veldig rolige med når det begynte å brenne, altfor rolige. For vi stilte et stort tiltro til brannberedskapen skulle klare å slukke dette her så fort som mulig. Men det vistes jo at de ikke klarte på grunn av denne forferdelige vinden som faktisk hadde hovedrollen denne natten.
Så nå er det mange svensker som da blir evakuert i forbindelse med denne brannen. Beskriv litt hvordan det er å bli evakuert uten å vite hva som skjer med huset ditt.
Det er en forferdelig følelse. Det er utrolig, det er vondt, og det er stor usikkerhet, og du er i sjokk. Det er en sånn ut av kroppen opplevelse, rett og slett.
Og så var det å komme tilbake. Kan du fortelle om hvordan det var å komme tilbake til branntomta i Lærdal?
Det var egentlig bare smerte. Stor sorg og smerte, og se at alt er ødelagt, og ingenting er igjen.
Tilbake til deg, Hans Christian Madsen. Du jobbet jo som sagt mye med den brannen i Froland i Aust-Agder. Og hvordan har folk og dette området håndtert dette etterpå? Hva var det man gjorde etter at man fikk kontroll til slutt?
Altså, vi var så heldige at vi fikk en regjeringsoppnevnt arbeidsgruppe som gikk gjennom skogbrannberedskap i Norge, basert blant annet på erfaringene til Froland. En rekke tiltak som ble foreslått da, som vi har iverksatt og som vi jobber med, og vi har i utgangspunktet en god beredskap og et godt konsept. Vi har blant annet fast beredskap med helikopter, som vi kan dimensjonere opp og ned. Vi har sivilforsvaret, og vi har en lederstøtte som vi har med erfarent brannbefal. Det har vist seg å virke og være gode løsninger, og dette var også gode anbefalinger som kom fra den arbeidsgruppen som ble ledet av fylkesmannen i Hedmark, Sigbjørn Johnsen, den gang.
Hvilke tiltak er viktige for folk som har opplevd brannen har stått midt oppi det?
Nei, dette her er, altså informasjon og kommunikasjon er svært sentralt. Det er viktig at man liksom kommer ut med god informasjon og kommuniserer godt med befolkningen og har et godt løp rundt det. Og så er det viktig at man er forberedt, kommunene er forberedt, at de har beredskapsplaner, at de har tiltak for å møte de utfordringene som kommer i en sånn situasjon. For dette er svært krevende.
Ja, hvordan har det vært i Lærdal, Marianne Aaretun Rode, dette å takle dette etterpå og forhåpentligvis få støtte fra det offentlige?
Sånn, for vår del så var jo problemet akkurat akutt, var jo at det nettopp sånn tatt ut. Men etter kort så var kommunen gode på å kalle oss inn på lukka fellesmøte, vi som hadde mest heimaden var det. Så, men etter kort så er det jo opp til å skjølle og klare dette her i sammen med forsikringsselskap, og det har gått veldig bra.
Ja, hvordan preger det Lærdal nå?
Nå er det mer det som preger det offentlige, er jo dette her at det mangler penger fortsatt i infrastruktur og sånne ting. Da. Men for oss private så klarer vi oss bra. Fortsatt masse følelser inn i bildet, men det er oppatbyggingen er i full gang.
Hans Christian Madsen, dere i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, har dere delt noen av erfaringene fra Froland med svenskene nå?
Det har vi ikke hatt så langt, altså det har ikke vært i fokus i det hele tatt, men vi har tilbudt hjelp fra Norge, det gjorde alvorligvis på søndag formiddag, og som jeg sa i sted, vi har tilbudt helikopterbistand, og den har Sverige takket ja til. Vi har også tilbudt lederstøtte om de ønsker det, og så har vi da en observatør fra vår nasjonale lederstøtte på stedet for å få med seg inntrykk, altså mens dette pågår, for å samle de ferske inntrykkene. Dette er viktig for oss å få med de erfaringene så langt, men vi kommer til å ha samarbeid med Sverige fremover på dette området.
Til slutt, hvor lang tid tror du det tar å få kontroll på denne brannen i Sverige?
Akuttfasen er ikke over, det kan ta dager. Kommer ikke nedbør av betydning, så kommer det til å ta uker og kanskje måneder. Det brenner langt ned i bakken, maurtur, tørr mos og røtter. Dette kommer til å ta lang tid.
Mange takk for at dere var med oss. Hans Christian Madsen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og Marianne Aaretun Rode, som selv opplevde storbrannen i Lærdal. Våpenhvilen mellom Hamas og Israel holder fortsatt et døgn etter at den trådte i kraft. På Gazastripen spør mange seg nå om hvem som skal ta regningen for ødeleggelsene. Ifølge den palestinske selvstyremyndigheten trengs det nærmere 6 milliarder dollar til gjenoppbygging etter denne og tidligere kriger.
Denne natten har det ikke kommet meldinger om angrep eller nye drepte på hverken palestinsk eller israelsk side. Den 72 timer lange våpenhvilen som trådde i kraft i går morges, holder fortsatt. På Gazastripen i går benyttet mange av barna den første dagen med våpenhvile til å leke. Nå har det gått en natt uten bomber. Spørsmålet er om palestinerne og israelerne nå kan bli enige om en mer langvarig våpenhvile. Forhandlingene skjer med Egypts hjelp i Kairo. I Beit Lahia på Gazastripen går en familie gjennom ruinene av huset sitt. Som så mange andre har de måttet konstatere at det ikke er mye å redde. Både huset mitt og butikkene mine ble fullstendig ødelagt, sier en mann. Nå lurer han på hvor familien skal gjøre av seg, og hva som skal være deres levebrød fremover. Mange spør seg om hvem som skal ta ansvar for å bygge opp igjen Gazastripen.
Total financial needs for the reconstruction of Gaza is estimated by the Palestinian Economic Council for $6 billion.
En total gjenoppbygging vil koste 6 milliarder dollar, sier en palestinsk tjenestemann. For Israel er det viktig at Hamas ikke får muligheten til å ruste opp igjen. Vi vil ikke se flere raketter, ikke flere terrortunneler, sier Mark Regev, talsmann for den israelske regjeringen.
Reporter Maria Abdli. Klokka går mot 6:15. Dette er hovedsaker i nyhetene. Skogbrannen i Sverige er mindre intens i morgentimene i dag. Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt sier hele Sverige har blitt satt på prøve under brannen. I Oslo har en brann i tre konteinere med elektrisk utstyr på Alna ført til kraftig røykutvikling. Politiet ber folk i området om å holde vinduene lukket. En kriminell gruppe i Russland har fått tilgang til 1,2 milliarder internettpassord og over 500 millioner e-postadresser, ifølge et amerikansk sikkerhetsfirma. Beskyldninger om svertekampanjer og mangel på alternativer haglet i den første TV-debatten om løsrivelse for Skottland i går kveld. Med bare 6 uker igjen til at skottene kan stemme ja eller nei til spørsmål om Skottland skal bli en egen nasjon, så står mye på spill. Please welcome them.
Med smil og håndtrykk møttes lederne av ja- og nei-siden til den første TV-sendte debatten om Skottlands uavhengighetsspørsmål. Med bare 43 dager igjen til skottene skal stemme, står mye på spill. Nei-siden har fortsatt over halvparten av skottene i ryggen, men mange har ennå ikke bestemt seg, og mye kan fortsatt skje.
I want to use the strength of the United Kingdom to make Scotland stronger.
Jeg vil bruke Storbritannias styrke for å gjøre Skottland bedre, sa lederen for Bedre sammen-kampanjen, Arbeiderpartiets tidligere finansminister Alistair Darling, men fikk snart svar på tiltale fra skottenes førsteminister og nasjonalistleder Alex Salmond.
Every time Scotland goes into a general election, we have the risk of having people we didn't vote for ruling over us.
Hver gang det er valg, risikerer vi å bli styrt av folk skottene aldri har stemt på, poengterte Alex Salmond. Skottland ligger politisk langt mer til venstre enn særlig England, hvor flest mennesker har stemmerett. Det er mange ubesvarte spørsmål om et uavhengig Skottland, ikke minst om økonomi og om hva slags valuta skottene skal ha. For London har for lengst sagt at det ikke kommer på tale at skottene får beholde pundet dersom de løsriver seg. Og hva skal du gjøre da, vil Alistair Darling vite, uten at han fikk svar. Vi har like stor rett på pundet som resten av Storbritannia, svarte Salmond, som nektet å komme med noe alternativ. Mange nei-folk tror skottene vil ende opp med euro som valuta, det vil si dersom Skottland fortsatt kan være EU-medlem, noe som også er usikkert.
The campaign has said independence will mean we have to drive on the right-hand side of the road. Is that true, Alistair?
Dere har hevdet at vi må innføre høyrekjøring hvis vi får flertall for løsrivelse, sa Alex Salmond, for å minne om de mange svertekampanjene han mener nei-siden har kjørt i denne debatten. Men det eneste han fikk til svar var at han var usaklig. I 2 timer dundret de to kampanjene løs på hverandre i det som viste seg å bli en svært aggressiv debatt. Men det blir mer en debatt som viser kløften mellom to virkelighetsforståelser enn en debatt hvor usikre velgere fikk svar. Dermed må velgerne fortsatt lete etter svar i de 6 ukene som er igjen til spørsmålet avklares 18. september.
Det sa NRKs Storbritannia-korrespondent Espen Aas. Tallet på omkommende etter jordskjelvet i Kina på søndag er nå oppjustert til 589. Det kraftige skjelvet i den sørvestlige provinsen Yunnan var målt til 6,1. Ifølge kinesiske myndigheter ble 2400 mennesker skadd i jordskjelvet. Flere enn 80.000 hjem ble ødelagt. Flertallet av de overlevende etter massakren på Utøya i 2011 har vurdert møtet med mediene etter 22. juli som en positiv erfaring. Det kommer fram i en ny studie gjennomført av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Men noen opplevde møtet med journalistene som en belastning, sier forskerne.
Vi har intervjuet de som ønsket å være med på studien vår fra Utøya, de som overlevde Utøya, om deres erfaringer med media og også om deres psykiske helse. Og så har vi sett på om det er hva slags erfaringer de har hatt med media og hvilken sammenheng de måtte ha med hvordan de har det i dag.
Det forteller seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Siri Thoresen. Studien om medieerfaringene til overlevende fra Utøya viser at 2/3 av de som lot seg intervjue av media i etterkant av hendelsen, opplevde dette som overveiende positivt. Godt nytt, mener Thoresen.
Det synes jeg er veldig bra i en så hektisk situasjon som oppstår etter en katastrofe.
Mens rundt 1 av 10 opplevde møte med media som en belastning, og at de angret på at de lot seg intervjue i ettertid. Thoresen hadde forventet at dette tallet ville vært høyere.
Og det vi ser er at det å delta i intervjuer i seg selv hadde ikke noe sammenheng med psykiske helseproblemer i vår studie. Men det å angre på at du har deltatt eller synes at det var belastende, det var knyttet til mer psykiske helseproblemer.
Studien viser også at nesten alle overlevende ble kontaktet av media i etterkant av 22. juli. Det gjaldt også den yngste aldersgruppen mellom 13 og 16 år. Rundt 2/3 av de overlevende deltok i studien.
Det fortalte reporter Christian Ingebretsen. Flere stortingspolitikere reagerer på at den norske filmskolen legger sin nye masterutdanning til Oslo. Det har vært strid om skolens plassering på Lillehammer helt siden den ble opprettet på 1990-tallet. Men nå frykter stortingspolitikere en forvitring av tilbudet dersom masterutdanningen havner i hovedstaden.
Jeg har faktisk ikke tenkt tanken at man skulle etablere et sånt studie utenfor Lillehammer-området.
Sier Rigmor Aasrud, kulturpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.
Jeg har jo jobbet med den intensjonen om at masterstudiet da skulle være en del av filmtilbudet på Lillehammer.
Sier Anne Tingelstad Wøien, nestleder i utdanningskomiteen på Stortinget for Senterpartiet. Begge to representerer Oppland og har jobbet for at den norske filmskolen på Lillehammer skal få utvide studieløpet fra 3 til 5 år ved å etablere en mastergrad. Nå er pengene på plass, og skolen har lagt ut informasjon til søkere med søknadsfrist i september. Der oppgir de at studiested er Oslo, noe som opprører Aasrud.
Ja, det synes jeg er veldig skuffende, for det er viktig at vi bygger videre på det gode miljøet som er på Lillehammer. Begynne å dele masterstudier lagt under høyskolen på Lillehammer, lokalisert i Oslo, mener ikke jeg er fornuftig.
Inge, kom hit! Ta hen ledningen og kobber til kompressoren!
Filmskolen på Lillehammer har utdannet en ny og suksessrik generasjon filmskapere siden 1997. Denne uka er det sommerstille i lokalene på høyskolen i Lillehammer. Dekan Thomas Stendrup har jobbet for en mastergrad i flere år. Nå sitter han på kontoret og forbereder det første opptaket.
Så det er spennende.
Og sier interessen for de 12 plassene er stor.
Ja, den er ganske så stor.
Han er overrasket over politikernes reaksjon på at de vil legge masteren til hovedstaden. Noe av studiet skal være på Lillehammer, men det viktigste studiestedet er også Oslo. Stendrup sier dette er fordi det er lite plass i lokalene på Lillehammer, fordi det parallelt med masteren opprettes videre- og etterutdanning som det er naturlig å ha nær bransjen i Oslo, og fordi masterstudentene uansett vil bosette seg i Oslo fordi jobben er der.
At våre ekstudenter søger til Oslo efter endt utdanning, det er jo fordi jobbene er der. Det kan vi jo ikke endre på.
Men Stendrup benekter at dette et steg i retning av en forvittring eller utvanning av det som har vært et stort politisk poeng siden opprettelsen, at filmskolen skulle ligge utenfor hovedstaden.
Absolutt ikke. Altså, mastertilbudet vil i den grad styrke filmskolen på Lillehammer.
Rigmor Aasrud sier hun vil ta opp saken i Stortingets spørretime. Men statssekretær i kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad fra Høyre sier studiested ikke er noe politikerne skal blande seg opp i.
Filmskolen er lagt til høyskolen i Lillehammer, og hvis de for å få et best mulig tilbud velger å ha noe i Lillehammer og noe i Oslo, så tenker jeg det styrker høyskolen i Lillehammer og det studiet.
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad til slutt, og reporter var Erlend Moe. Nå til det avisene fokuserer på i dag. Aftenposten gjør opp status på sin forside etter 29 dager med krig på Gaza. 1777 palestinere drept, 67 israelere drept, 9370 palestinere såret, 1500 israelere såret og 900 hus ødelagt. Men noen varig løsning på konflikten er ikke noe nærmere, skriver avisas kommentator Ola Storeng. Var også reiseleder og guide, skriver Adresseavisen om sjåføren på ulykkesbussen som havarerte i Namdalen i Nord-Trøndelag, da fire passasjerer ble drept. Det sveitsiske selskapet er blitt kritisert av aviser i hjemlandet for å pålegge sjåførene for mange oppgaver. Sjåfører er avbildet med guidebok på rattet og mikrofon i hånden mens de kjører i full fart. Landbruket parkerer andre næringer, skriver Nasjonen. De siste 14 år har landbruket hatt fire ganger større produktivitetsvekst enn det øvrige næringslivet. Nye investeringer i melke- og fôringsroboter bidrar sterkt til investeringsveksten. Avlyser skatteløfter, skriver Dagsavisen om Fremskrittspartiet. Finanspolitisk talsmann Gjermund Hagesæter skrur forventningene ned til 30 millioner kroner i skattekutt, mens FRP tidligere varslet kutt på 100 millioner kroner. En pengebinge på 800 millioner venter på deg, forteller Bergens Tidende. Legater i Hordaland forvalter verdier som studenter kan søke stipender fra. En student mottok flere hundre tusen kroner for å finansiere hotell- og administrasjonsstudier i USA. Ny lov for å stoppe syriafarere kan også ramme private sikkerhetsselskaper som rekrutterer nordmenn, skriver Klassekampen. Sikkerhetsselskaper sikrer FN-bygg, står for vepnet vakthold av skip, men de deltar også i vepnede konflikter, blant annet i Afrika. At USA har fått sine første offre for Ebola-viruset kan få fart på utviklingen av en vaksine, kan vi lese i Vårt Land. Private aktører ser ikke lønnsomhet i å utvikle medisiner mot Ebola, en av mange sykdommer som har blitt oversett fordi de rammer de fattigste. 887 døde av Ebola-viruset hittil i år, det skriver VG. Tre amerikanere og en brite er rammet, men Folkehelseinstituttet sier at du trygt kan dra på ferie til utlandet dersom du følger reiserådene de har lagt ut på sitt nettsted. Rentedropp gir prishopp. Det er oppslag i Dagens Næringsliv. Bankene kniver om boliglånskundene, og det presser prisene på boliger opp. Norges kontantstøttefylke er Vest-Agder, får vi vite i Fedrelandsvennen. 61% av ettåringene i Vest-Agder mottar kontantstøtte, eller det er vel helst foreldrene da, kanskje. Mens landsgjennomsnittet er 51%. Nå skal vi høre at griseavl kan gi bedre elghunder. Ja, for avlsmiljøet på Hamar og Norske Elghundklubbers Forbund går sammen om å avle fram bedre jakthunder, og kunnskap fra griseoppdrett skal overføres til hund.
Det var for en dag.
På et gårdstun på Gjesnes i Ringsaker koser både en grå og en svart elghund seg.
Nei, jeg jakter ikke, og jeg har ikke hund. Men det er ikke så farlig på en måte. Jeg har jobbet med både mus og laks og gris, og nå er det en ny spennende art som vi kan få mye ny kunnskap på. Så det er de samme prinsippene og metodene som brukes.
Det sier seniorforsker Marte Vetten, som de nærmeste tre årene skal jobbe med elghund på heltid. 7 millioner kroner er satt av til et elghundprosjekt, hvor målet er å etablere bærekraftig avl på både grå og sort elghund.
Det vi skal gjøre er at vi skal overføre de metodene og prinsippene som har vært i avlsarbeidet på produksjonsdyr i mange tiår, over i avlsarbeidet på hund, for å lage et godt avlsarbeid, rett og slett.
For elghundprosjektet er et samarbeid mellom avlsmiljøet på Hamar og Norsk Elghundklubbers Forbund.
Nei, vi ønsker jo å få gode jakthunder, Og elgen jo en nasjonalrase, så vi har et forvaltningsansvar for rasen også.
I Norge finnes det i overkant av 10 000 norsk elghund grå, men bare noe under 2 000 av norsk elghund sort.
Se så snitt.
Den har stor grad av innavl, og vi må passe på at vi bruker nok av hundene i avl og bevare genetisk variasjon, da, så de ikke forsvinner.
Elghundeier Åse Dorte Lundberg synes det er spennende med nyskapende avlsarbeid.
Det er fint det. Vi har jo to forskjellige, og ser jo at det er veldig to forskjellige typer bikkjer. De er veldig, veldig forskjellige, den grå og den svarte. Så det er spennende at noen forsker videre og avler fram de gode egenskapene som hver av de to hundene har.
Blir de flittig brukt, eller?
Ja, elgjakt og hjortjakt. Vi låner dem bort litt til i familien til hjortjakt, og så blir de ut for elgjakt hele høsten.
Og det er ikke tilfeldig at avlsforskning på elghund skjer i jaktfylket Hedmark.
Nei, det er ikke tilfeldig. Vi har et veldig godt avlsmiljø her, og et stor, viktig, fin næringsklynge for det med avl og reproduksjon.
Og reporter her, det var Anette Strand Slettmoen. Prosent for Nyhetsmorgen i dag, Kari Bekken Larsen, her i studio Øystein Heggen. Først var det fotball-VM, nå er det presidentvalg. Etter Dagsnytt skal vi til Brasil, der det sittende sosialistpartiets president sliter med å bli gjenvalgt. Vi må fly mindre, det sier Arild Hermstad i Fremtiden i våre hender. Han møter Høyres Linda Hofstad Helleland til debatt om vi skal fly mer eller ikke, 7:45 her i Nyhetsmorgen. Og så minner vi om nettstedet radio.nrk.no, der du kan høre alle NRKs radiokanaler.
Sommer i P2. Jeg heter Agnes Ravatn og er en prisbelønt, fremadstormende forfatter. Men det har ikke alltid vært sånn. Det får du vite mer om hvis du hører på Sommer i P2 i dag. Sommer i P2. Kjente stemmer inviterer deg nærmere. I dag klokken 10.
Storbrannen i Sverige er fremdeles uten kontroll. I dag blir flere fly satt inn i sløkkearbeidet. Folk i Gaza våger seg ut igjen etter ett døgn med våpenhvile. Og voldsoffer flytter tilbake til overgriperen fordi krisesenteret ikke klarer å skaffe dem bostad. Her er NRK Dagsnytt klokka 7:30. I Sverige blir det i dag sett inn to franske brannfly i kampen mot skogbrannen som herjer nordvest for Stockholm. Over 1000 mennesker er evakuerte. En av dem er 83 år gamle Inga.
Ja, den kom vel ved 17:30 og talte om at vi skulle evakueres.
På et vertshus i Surahammar, rett ved det brannherjede området, sitter 83 år gamle Inga Abrahamsson på senga på et rom. Hun er en av de over 1000 som nå er evakuert fra sin hjem på grunn av katastrofen som rammer Midt-Sverige.
Så det har vært en veldig fart. Jeg trodde ikke at det var sant. Jeg tenkte, det kan aldri være riktigt. Men det var jo bare å pakke ned väskan. Det kändes hemskt, för man vet ju inte om man kommer tillbaka eller inte. Man vet ju inte nu var den del den tar vägen.
Brannfolk har i hele natt kjempet mot flammene som herjer i et enormt område, drøyt 10 mil nordvest for Stockholm. 190 kvadratkilometer er så langt svidd av. I dag kommer vannbombefly fra Frankrike i lufta, og sammen med 15 helikoptere, deriblant to norske, kan de spre tusenvis av liter vann i hvert kast fra luften. Håpet er å hindre ytterligere spredning av brannen. Men i går lå røyken så tett at de sivile helikoptere ikke kunne fly. Inga Abrahamsson håper at hun snart kan få flytte hjem igjen.
Det er nok det verste jeg har vært med om. Jeg tror ikke enn at det er sant. Jeg kan ikke det.
Senere i dag kommer svenske kong Carl Gustav for å vise sin støtte til de rammede. Øyvind Nyborg, Ramnes, Sverige.
Og det er avgjørende for slukkearbeidet ved store skogbranner at en kommer raskt i gang med slukking fra lufta. Det sier brannsjef Jan Kongsvik, som leier slukkearbeidet under storbrannen i Froland i Aust-Agder i 2008.
Ja, de største utfordringene det var jo å få tilstrekkelig med helikopterstøtte.
Froland 2008. Et område like stort som over 4000 fotballbaner blir rammet av skogbrannen. Hytter brenner ned. 70 mennesker blir evakuert fra hjemmene sine. Brannhelikopteret jobber på spreng, mens flammene sluker husene. Kongsvik understreker at det er helt avgjørende å ha nok folk og utstyr på plass så tidlig som mulig for å få slukket branner som dette.
Det nytter ikke å tenke økonomi og spare hensyn, men man må hale inn alt som kan krype og gå av aktuelle ressurser i en tidlig fase, og så får man heller dimittere. Det var vel et av de læringspunktene som var veldig tydelige etter Frolandsbrannen.
Den erfarne brannsjefen mener tilgang på brannhelikopteret er helt avgjørende i storbrannstilfeller som i Sverige. Slukkingen kom ikke i gang raskt nok i Froland for 6 år siden, sier Kongsvik.
Vi fikk det ikke så fort som vi skulle ha hatt det. Vi prøvde jo å spille på de to statlige helikopterne de første døgnet, men de var dessverre opptatt på en annen skogbrann, sånn at vi måtte vente i godt og vel et døgn for at vi fikk helikopterstøtte. Og det var jo en av årsakene til at det tok så lang tid før vi fikk den endelige slukka.
Og Norge har sendt 2 helikopter for å hjelpe til med slukkearbeidet i Sverige. Reporter Andreas Meyer Eide. Nå til Gazastripa, der det er 1 døgn siden den midlertidige våpenhvilen har vært sett ut i livet. Og korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vi hører at folk på Gazastripa våger seg ut igjen. Er det nå tro på at denne våpenhvilen holder?
Dette har vært den første rolige natten her i Gaza på en måned. Det har ikke vært noe drønn fra marinen som ligger utenfor her. Ingen bombenedslag fra artilleri og israelske jagerfly, og heller ingen raketter skutt tilbake fra Gaza. Det eneste vi har hørt i natt har vært droner som surret over hodene på oss. I morges har jeg sett fiskebåter dra fra havna, og det begynner allerede å bli litt morgentrafikk i gatene. Så jo lenger dette varer, altså denne våpenhvilen holder, jo mer sannsynlig er det at folk begynner å tro at det nå kanskje er over for denne gang.
Og så er det slik at partene forhandler om en mer langvarig våpenhvile. Hva skal til for at det blir samlet?
Ja, det er svært stor avstand mellom partene. Det nye her er at israelerne nå ser ut til å sende en delegasjon til Kairo etter over tid har gitt uttrykk for at de heller vil ordne opp på egen hånd. Spørsmålet er om de klarer å gjøre noe med de grunnleggende problemene, okkupasjonen, blokaden, eller om det bare blir i beste fall en midlertidig avtale som åpner for nye kriger. Det er også ventet at Israel vil insistere på en avvepning av Hamas, noe Hamas avviser kontant. Og så er det et spørsmål hvordan omverdenen nå kommer til å stille seg, om de er villige til å gå tungt inn i disse forhandlingene og de desperate behovene som finnes her i Gaza nå, eller om de vil holde seg på sidelinjen slik de har gjort under store deler av denne krigen.
Takk skal du ha for at du var med, korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen. Sjåføren på den sveitsiske bussen som kjørte av vegen i Namsskogan førre vekke var både reiseleder, guide og sjåfør for pensjonistene ombord. Det sier politiet i Nord-Trøndelag til Adresseavisa. 4 mennesker mistet livet da bussen skar av vegen og traff en fjellvegg. Så langt er det ikke funnet tekniske feil på kjøretøyet. Den tyske sjåføren er siktet for aktløs kjøring. Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson vil kutte i trygda til innvandrere som tek med seg pengene ut av landet. Det skriver VG i dag. Eriksson sier regjeringen vurderer en kostnadsjustering av barnetrygd, kontantstøtte og dagpenger. Snorre Valen i SV sier til VG at dagpenger er en rett som er knyttet til arbeid i Norge, og når jobben er gjort her i landet, må arbeidstakeren også ha rett på penger fra Norge. Så skal vi høre at flere kvinner som har flyktet fra voldelige samboere har måttet flytte tilbake til overgriperen. Årsaken er at krisesenteret ikke klarer å skaffe tak over hovedet til alle som ber om hjelp. Daglig leder for krisesenteret i Indre Østfold, Kari Mette Fjell, er urolig.
Det er frustrerende både for oss og dem. I ytterste konsekvens så kan man gi opp og flytte tilbake til voldsutøver.
Er det noe dere har opplevd?
Det har vi opplevd. mer enn en gang.
Hun tar imot mange familier som ber om et trygt sted å bo, men må si nei til mange. Noen må flytte tilbake til stedet de frykter aller mest, hjem, der de ble utsatt for vold. Mangelen på kommunale boliger og et presset eiendomsmarked gjør at boligmangelen blir et problem for krisesenteret over hele landet. Det sier Wenche Holmberg Nilsen i Norsk Krisesenterforbund.
Det er et veldig stort problem, og det har vært et stort problem i veldig mange år. Og hvis ikke brukerne kommer raskt ut fra krisesentrene igjen, så er det klart at da vil ikke krisesentrene være et like godt tilbud til de som trenger det.
Nå krever krisesentrene at kommunene satser mer på kommunale boliger. Kommunen ved krisesenteret i Indre Østfold, Eidsberg kommune, kan ikke love flere boliger med det første. Det sier eiendomssjef Knut Bergersen.
Det vil ikke bli lagd flere boliger kortsiktig. Vi har en plan om å se på det boligsosiale i kommunen over tid, og skal også restaurere noen boliger, rive noen og etablere nye på litt lengre sikt.
Reporter Sanne Hansson Lier. I kveld er det igjen en duka for møte mellom lagene til de norske fotballtrenerne Ronny Deila og Henning Berg. Skotske Celtic tar imot polske Legia Warszawa i Edinburgh. Lagene kjemper om videre spill i mesterligakvalifiseringa, og det er Deilas Celtic som ligger dårligst an etter førre kamp.
Vi hadde en dårlig prestasjon nå sist, og den må vi forbedre.
Sier Ronny Deila, som leder Celtic-laget som tapte den første kampen i Polen 4-1 for en uke siden, og har et veldig vanskelig utgangspunkt. Men han har ikke gitt opp av den grunn.
Vi har forberedt oss bra denne uka, og det er opptatt av at vi får en bedre prestasjon enn det vi hadde sist. Og da får vi se. Med den hjemmestøtten og det laget vi har, så kan vi fort stresse Warszawa til å kunne få en virkelig spennende match her.
En norsk trenerduell vi sjelden ser i internasjonal fotball blir avgjort i kveld. Henning Berg er glad han kan komme med en solid tremålsledelse fra det første oppgjøret, men vet det blir tøft i kveld også.
Resultatet fra første kamp, vi hadde ikke forventet det, og vi spilte en veldig, veldig god kamp. Og så var kanskje Celtic ikke på sitt aller, aller beste nivå, så det blir en tøff kamp. Vi er nødt til å være gode igjen for å gå videre.
Hvem nordmennene hjemme heier på i duellen, vet ikke Berg.
Nei, det vet jeg ikke. Jeg tipper at mine kompiser holder med oss, og så holder vel Ronny sine kompiser med han, tenker jeg.
Henning Berg til reporter Vegard Aulstad. Ansvarlig for Dagsnytt denne morgenen, Kjartan Rørslett. Teknisk ansvarlig, Frode Torshaug. Her i studio, Silje Sande.
Dette er Nyhetsmorgen. Etter fotball-VM er det presidentvalg. Vi skal nemlig til Brasil. Det regjerende sosialistpartiet står trolig foran sitt tøffeste presidentvalg siden det kom til makten for snart 12 år siden. President Dilma Rousseff får hard kritikk for sin økonomiske politikk. Arnt Stefansen har sendt denne reportasjen fra Rio de Janeiro.
Hun er fortsatt favoritt foran valget til høsten, og tilhengerne hyller henne i høye toner. Men bak lovsangen rår det bekymring i rekkene til PT, Partido dos Trabalhadores, det radikale arbeiderpartiet som kom til makten her i Brasil etter valgseieren høsten 2002. For Dilma Rousseff er ikke blitt den folkekjære lederen som forgjengeren Lula var, og hennes lederstil er omstridt. Hva vil du bli husket for som president, spør en journalist i TV-kanalen O Globo under en valgutspørring.
Jeg considero que a marca dos meus 4 anos de governo foi criar as condições.
Dilma Rousseff gir som vanlig et langt og komplisert svar med mange tall. Aldri har Brasil investert mer i infrastruktur, altså flyplasser, havner, veier og ikke minst internett. Vi bruker også mer penger på skole og helse enn noen gang før her i landet, sier hun. Og hun slår fast at kampen mot fattigdom har gitt enorme resultater i hennes og forgjengeren Lula da Silvas regjeringstid. Brasil for 7 år siden. Et norsk supply-skip sjøsettes utenfor Rio de Janeiro, og optimismen er enorm. i oljebransjen og ellers i næringslivet. I dag er veksten borte og stemningen preget av pessimisme. Mange mener statsstyring og byråkrati er en viktig grunn, og norske forretningsfolk her i Rio er sterkt kritisk til regjeringen. Kravet om å bruke brasiliansk arbeidskraft, såkalt local content, er et stort problem, sier veteranen Hans Ellingsen.
De gir liksom ikke ved for eksempel internasjonale selskaper og industri tid til å bygge opp kompetansen som skal til for at du får til local content. Og da blir det at du blir tvunget til å ansette ukvalifisert arbeidskraft, og du får resultatet deretter. Og så er det veldig kostnadsdrivende. For oss å bygge en båt i Brasil så er det minst 50% dyrere enn å bygge den i Norge, som også er et høykostland.
Dilma Rousseffs fremste utfordrer ved høstens valg heter Aécio Neves. Han er senator, tidligere guvernør i delstaten Minas Gerais og presidentkandidat for sentrum-høyrepartiet PSDB. Neves krever mindre offentlig styring, mindre byråkrati og en mer effektiv kamp mot korrupsjonen. Men han lover også å videreføre og styrke Bolsa Familia, et sosialprogram som har løftet titalls millioner brasilianere ut av fattigdommen det siste tiåret.
Dette er Nyhetsmorgen, og dette er hovedsaker i dag. Storbrannen i Sverige er fortsatt uten kontroll. I dag blir flere fly satt inn i slukkearbeidet. Flere kvinner som har flyktet fra voldelige samboere har flyttet tilbake til overgriperen. Årsaken er at krisesenteren ikke klarer å skaffe bolig til alle som ber om hjelp. Sjåføren på den sveitsiske bussen som kjørte av veien i Namsskogan i forrige uke, var både reisleder, guide og sjåfør, skriver Adresseavisen. Den tyske sjåføren er siktet for uaktsom kjøring. Fire passasjerer ble drept i utforkjøringen. Vel møtt til deg, Arild Hermstad, leder av Fremtiden i våre hender.
Takk for det.
Og til Linda Hofstad Helleland, leder i transportkomiteen på Stortinget fra Høyre, med oss fra studio i Trondheim.
Takk for det.
Vårt tema er flytrafikk, for dere i Fremtiden i våre hender, Hermstad, har sagt at vi ikke lenger skal utvide flyplassene her i landet. Du krever at regjeringen skal hindre at stadig flere velger fly. Hvorfor?
Det som kommer til å skje denne sommeren er at vi setter ny rekord i antall flyreiser her fra Norge. Og det betyr også en ny rekord i utslippene for flytrafikken. Vi vet at utenlandsreisene, der har utslippene doblet seg siden 1990, og det er også en økning på 60% innenriks siden 1990, og det betyr at vi har en sektor som flyr fra alle sine forpliktelser til å kutte utslipp. Og det, jeg tror ikke det, vi kan sitte og se på det i lengden, for vi er nødt til å kutte klimagassutslipp i alle sektorer.
Spørsmålet melder seg med en gang. Hva er alternativet?
Alternativet er selvfølgelig at vi kan kutte ut mye unødig flyging. Nordmenn flyr. Altså vi flyr tre ganger så mye som svenskene innenriks, og vi er på verdenstoppen når det gjelder flyreiser. Vi kan bli mer hjemme, så å si. Vi kan også begynne å bygge ut en infrastruktur i Norge som gjør at folk slipper å fly når de skal mellom de største byene våre.
Linda Hofstad Helleland, du sitter jo midt oppi det i transportkomiteen, så vi bør fly noe mindre, og regjeringen bør inspirere til det.
Nei, det er jeg ikke helt enig i. I et langstrakt land som Norge med vår topografi, så er behovet for en infrastruktur for luftfarten med veldig høy aktivitet, naturlig. Selvsagt så skal vi som myndigheter og bransjen selv sørge for at vi skal fly smartere, mer miljøvennlig, og derfor satser vi også på utvikling av klimavennlig teknologi. Men det blir feil å sammenligne oss med mange av de europeiske landene hvor du kan kjøre med tog mellom millionbyer på under en time, som for eksempel i Tyskland. Jeg er jo enig med Fremtiden i våre hender at vi må satse på jernbanen. Og der håper jeg også at de er med å glede seg over at vi nå står overfor den største jernbaneutbyggingen i moderne tid. Og det vi prioriterer er selvsagt jernbanen med mest miljøeffekt.
Men det er jo snakk om det man velger å investere i hele land, og Fremtiden i våre hender kommer med et konkret forslag. Man skal ikke lenger utvide flyplasser her i landet. Man tar de utbyggingene som er, men man bygger ikke videre ut. Det er konkret.
Ja, og så foreslår de også å øke avgiften med 400 kroner, og det tror jeg vil ramme passasjerer som reiser rundt og besøker slekt og venner og familie i Norge. Og da rammer man dem som har minst, og så rammer man ikke minst næringslivet i Distrikts-Norge. Ikke minst i Nord-Norge, der de mange steder ikke har noe alternativ. Og vi ser jo også at innenfor luftfarten så har det skjedd veldig mye. De eldste flyene som flyr i Norge i dag slipper ut dobbelt så mye som de nyeste. Ifølge NHO så er det nye generasjon fly 15-20% mer miljøvennlig. Og i Høyre så ønsker vi å være offensiv, og der så vedtok vi også på vårt landsmøte at fly som bruker biodrivstoff skal betale mindre for å lande på norske flyplasser. Ja, så jeg hadde håpet at fremtiden i vår hende kunne være litt mer offensiv og bruke litt mer gulrot enn bare å bruke pisken hver gang.
Mer gulrot heller.
Det er jo ingen sektor som har så mange gulrøtter som flysektoren. De liter godt av en gunstig tekstfri ordning. De har mye lavere avgifter på moms. De har til og med de vinner på nesten samtlige områder. Og det aller viktigste er at Avinor, de er ikke pålagt å gjøre klimaanalyser når de gjør investeringer. Alle andre sektorer må gjøre det. Jernbaneverket må ha grundige klimaanalyser. Det samme gjelder selvfølgelig veivesenet. Og når det gjelder biltrafikken, som altså i dag er omtrent har like høye utslipp som flytrafikken fra nordmenns aktivitet, så er det en rekke tiltak vi gjør. Altså vi gjør, det er masse gulrot, men det er selvfølgelig også masse pisk. Og vi kan ikke la flysektoren slippe unna alt som heter pisk, og slippe unna alt som heter restriksjoner. Da vil sektoren i seg selv bidra til at vi ikke klarer klimamålene våre. Og det synes jeg også politikerne bør ta inn over seg, at når folk ser at en sektor til de grader slipper å gjøre tiltak, så betyr det at man undergraver hele klimapolitikken sin, og folk lurer på om det er alvorlig ment at vi egentlig ikke trenger å kutte utslipp siden flytrafikken får lov til å vokse helt inn i evigheten.
Her strømmer på med forslag hele land. Her, blant annet så er det jo fri flyt i flytrafikken, mens alle andre må levere sine klimaregnskap. Dette kan jo politikerne gjøre noe med.
Rundt regnet så står drivstoff for 30% av et flyselskap sine utgifter. De har allerede i dag enormt sterke insentiver for å redusere sine klimautslipp. Det ser vi også at de gjør. Vi ser at bransjen er offensiv. Vi ser at det blir mer miljøvennlig fly, og ikke minst at drivstoff, at man går over drivstoff som forurenser.
Men det å innføre
en avgift for flypassasjerer, altså flypassasjerer i Norge som er helt avhengig av å fly, og så skal bruke det på lyntog, det synes jeg blir feil. Høyre og FRP-regjeringen prioriterer nå hverdagsreiser på jernbanen først, altså de reisene som tar folk 200 ganger i året. Jeg tror det er viktigere at vi satser der, at vi får opp påliteligheten på jernbanen, at vi satser på miljøvennlig teknologi, og en stor satsing på kollektivtrafikk i stedet for en avgiftsøkning.
Jeg er helt enig i at vi skal jobbe med lokaltransport og få folk til å bytte ut bil med tog lokalt. Det er kjempeviktig. Men vi kan ikke se bort fra flytrafikken, både den som går mellom de store byene og den som går utenlands. Vi er nødt til å gjøre noen tiltak der også. Og Helleland vet like godt som meg at biodrivstoff, det er noe vi alle ønsker oss i fremtiden, men det er jo ingen flyselskaper som i dag kan gjøre noe med dette. Og hvis sektoren får lov å vokse med 7-8% per år, så hjelper de små tiltakene ekstremt lite på veien. Altså vi kan gjøre det bittelitt smartere, men det blir veldig fort spist opp av en enorm vekst i flytrafikken.
Jeg registrerer jo nå at Avinor har inngått en avtale med Treklyngen om utvikling av biodiesel til luftfarten. Og her går jo bransjen ut fra en klimaeffekt på 15% i 2025. Det skjer veldig mye, selvsagt så får vi et resultat over natta, men å legge på en avgift for flypassasjerene som man skal bruke på lyntog, det synes jeg blir feil. Da ønsker jeg meg at dere kommer med flere offensive, positive virkemidler. For vi har jo også, lyntog har jo også en miljøøkonomisk side som vi må se på her. Jeg håper nå at vi får fokuset vårt på å bygge ut Intercity-triangelet, at vi får frakta folk raskere frem og tilbake på hverdagsreisene sine, at påliteligheten på togene går opp. Jeg tror det har veldig mye å si for utslippene. Og så tror jeg vi må bare erkjenne at med det landet vi har, og her vi bor, og skal næringslivet fungere, og folk får ut å reise, så er vi bare avhengig av en god infrastruktur med høy hyppighet når det gjelder luftfart.
Takk skal du ha, Linda Hofstad Helleland. Og så en helt veldig kort sluttreplikk fra Arild Haustad.
Vi er ikke imot at vi skal ha flytrafikk i Norge, men det er altså den enorme veksten vi vil til livs, for det er i ferd med å undergrave klimapolitikken hvis ikke vi gjør noe med de store utslippene fra flytrafikken.
Takk skal du ha, Arild Haustad, leder av Fremtiden i våre hender, og Linda Hofstad Helleland, leder i transportkomiteen på Stortinget fra Høyre. Nå dagens sommergjest som sikter høyt når han blir spurt om hvem han gjerne skulle hatt med i sitt parti.
Sommerserien i Nyhetsmorgen.
Navn?
Audun Lysbakken.
Stilling?
Leder i SV.
Hva har du gjort i sommerferien?
Jeg har hatt 4 fantastiske uker ferie. Jeg har vært på hytten vår i Bohuslän i Sverige, og så har jeg vært hjemme i Bergen.
Hvem som du ikke kjenner fra før vil du dele en kurv jordbær med?
Jeg vil gjerne dele inn kurv jordbær med Benjamin Netanyahu akkurat nå. Jeg kunne tenke meg å sette meg ned med han og ta et alvorsord om Gaza. Og selv om jeg kanskje ikke hadde greid å overbevise han, så hadde jeg i hvert fall oppholdt han litt. Det kan vel bare være det gode akkurat nå.
Bør det bli lov å ta et glass øl eller et glass vin i parken?
Jeg synes egentlig loven er grei sånn som den er, så lenge den også blir håndhevet sånn som den blir i dag. Nemlig ikke særlig strengt. Så da ser ikke jeg noe behov for å endre.
Bør hasj legaliseres?
Nei, men jeg mener at norsk ruspolitikk bør endres på en del punkter, for i dag bruker vi masse krefter på å jage rusavhengige i stedet for å hjelpe til et bedre liv.
Gir du til tiggere?
Det hender. Jeg tror jo ikke tigging er noen vei ut av fattigdom, men det hender jeg gir til tiggere likevel. Det har kanskje hendt litt oftere etter at flertallet på Stortinget gikk inn for forbud, noe som har provosert meg veldig. Jeg synes det er skammelig at rike Norge skal jage Europas fattigste mennesker.
Tjener Erna Solberg for lite?
Nei, jeg synes egentlig Erna Solberg tjener ganske passe. Hun har landets viktigste jobb. Det som er veldig rart er at så mange tjener mer enn hun. Det er det mange som ikke hadde trengt.
Kjører du elbil?
Nei, jeg kjører min gamle Citroën fra 2002, men jeg skulle veldig gjerne hatt en elbil i stedet for. Foreløpig har det vært litt dyrt å få en miljøbil som er god nok for familiens behov. Men jeg håper at den elbilpolitikken vi nå fører kan gjøre at den blir tilgjengelig for stadig flere.
Vil du ha OL i Oslo i 2022?
SV har sagt at vi vil vente med å ta stilling til regjeringen har kommet med sitt forslag, men det er ikke noe hemmelighet at jeg er veldig skeptisk til det, både på grunn av den store regningen, og fordi jeg liker veldig dårlig det jeg ser fra IOC, som har blitt et pampevelde helt uten bakkekontakt.
Kunne du sendt dine barn på privatskole?
Nei, det ser jeg ikke for meg. Jeg er veldig glad i den offentlige skolen. Jeg har enorm tro på et skolesystem der barn av ulik bakgrunn går sammen. Jeg har gått i den offentlige skolen selv. Jeg har en stesønn som går i den offentlige skolen, og jeg ser for meg at de to små jeg har også kommer til å gå i den offentlige skolen.
Monarki eller republikk?
Jeg er republikaner. Jeg mener det er et viktig prinsipp at makt ikke skal gå i arv, og viktige posisjoner ikke skal gå i arv. De skal man velges til.
Mange som sier i prinsippet, men i realiteten?
Nei, jeg er republikaner på ordentlig. Og stemmer for SV sitt forslag om republikk hvert 4. år i Stortinget. Og foreløpig blir vi nedstemt med dunder og brann.
Hvis du fikk all makt i Norge en dag, hva ville du da endret helt permanent?
Da ville jeg gjort det jeg mener aller viktigst for Norge å gjøre nå, og det er å begynne å trappe ned vår avhengighet av olje. Stoppe tildelingen av nye områder til oljeindustrien og sette i gang et krafttak for å utvikle den teknologien og industrien som vi skal leve av i fremtiden. Det er det viktigste for miljøet, og det er det viktigste for velferden og velstanden i Norge i fremtiden.
Hvilken statsråd synes du har gjort en best jobb i Høyre-FRP-regjeringen?
Jeg liker Børge Brende veldig godt. Altså, da jeg husker den gangen jeg kom inn som ung SV-representant i 2001, så var det veldig få av de etablerte på Stortinget som hilste på sånne nye oppkomlinger. Men Børge kom rett bort og sa velkommen, og kanskje derfor jeg alltid har likt han etterpå. Men jeg synes at han er en ærlig og fin politiker, som selv om jeg har hatt noen skikkelig oppgjør med han de siste månedene om både Gaza og Dalai Lama, gjør jobben på en ryddig måte som jeg har respekt for. Og så er han en fin fyr.
Hvilken person ville du gjerne hatt med deg i ditt parti hvis du kunne velge på øverste hylle?
Jeg hadde ikke sagt nei til å ha med han Jesus, for han kunne jo gjøre vann til vin og alt mulig. Det er jo klart at det kunne vi trengt akkurat nå. Sikkert bare det hadde hjulpet på oppslutningen.
Audun Lysbakken ble intervjuet av Katrin Hellesnes. Og så var det værvarselet. Langfjella, delvis skyet, enkelte regnbyger, gløtt av sol. Fjell i Sør-Norge unntatt Langfjella, skyet, lokalt kraftige regnbyger, kan hende med torden. Østlandet sør for Hamar, spredte ettermiddagsbyger, men også lange perioder med sol. Østlandet nord for Hamar, skyet, regnbyger, lettere vær senere i kveld. Telemark og Agder, fra ettermiddag liten kuling øst for Oksøy, enkelte ettermiddagsbyger i indre strøk, ellers til dels pent vær. Rogaland stort sett opphold og perioder med sol. Hordaland, Sogn og Fjordane oppholdsvær og perioder med sol. I ettermiddag enkelte regnbyger i indre strøk, kan hende med torden. Møre og Romsdal for det meste skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag regnbyger i indre strøk, kan hende med torden. Trøndelag regn og regnbyger, lokalt mye nedbør, uttrykt for torden i østlige strøk. Nordland lokale regnbyger, uttrykt for torden. Troms delvis skyet oppholdsvær, fra i ettermiddag regn og regnbyger, kan hende med torden. Finnmark lokale regnbyger om kvelden, kan hende med torden, ellers delvis skyet oppholdsvær. Så var det Nordensjøland på Spitsbergen, der blir det litt skyer i vest, ellers stort sett pent vær. Så tar vi for oss temperaturene, og disse ble da målt klokka 7. Svalbard lufthavn 7, Kirkenes 16, Vardø 12, Alta 17, Tromsø Langnes 14, Bodø 15, Brønnøysund 14. Trondheim, Værnes og Molde begge 15 grader, Bergen, Flesland 12, Stavanger 14, Kristiansand, Kjevik 16. Gardermoen 14, Lillehammer 15, Røros 12 og Oslo-Blindern 15 grader. Så kan vi slå fast at det blir Dagsnytt nå på helslaget, og så overtar Kulturnytt fram til klokka er 8.30.